Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. U toj czas один книжник подошел до Иисуса и спытал у Его, «Якая заповедь першая з усіх?» Иисус отказал, «Першая такая, слухай, Израиль, Пан Бог наш, Пан Адины, люби Пана Бога твоего усім серцем твоим, и всею душою твоєю, и усім розумом твоим, и всею моцею твоєй. Другая – люби ближнего твоего, як самого себе. Нема іншей заповеди, большей за гэтая». И сказал ему книжник, «Добро, наставник, ты правду сказал, что есть один Бог и нема іншого, апрача Его. Любить Его всім серцем и всім розумом, и всею душою, и всею моцею, и любить ближнего, як самого себе – гэта больше за ўсе ахвяры і ўсе спаленні». Єзус, убачыўшы, што той разумна адказвае, сказаў яму, «Недалёка ты ад валадарства Божага». І ніхто ўжо больш не адважваўся пытацца ў яго. Гэта слова Пана. Чуем сёння у нейкім сэнсе, можна сказаць, вядомую гісторыю, калі пытаецца вучоны ў законе, якая запаведь найбольшая. І чытаючы чарговы раз гэтую гісторыю, разважаючы яе, мяне больш уразіла, што яна ў Евангелі, гэтае пытанне, у розных Евангелях яно часам па-рознаму гучыць. У адным з Евангелю будзе гучаць, якая запаведь найбольшая, а сёння мы чуем, як у Евангелі ад Марка задаюць пытанне, якая першая запаведь. І разважаючы над гэтым пытаннем, я здзівіўся, думаючы увогуле пра логіку і пра сэнс гэтага пытання. Ці ёсць сэнс задаваць пытанне, якія запаведзі найбольшыя? Напрыклад, мы ведаем там 10 нашых, 10 запаведзяў, ці там троху болей іх там будзе, касцёльныя запаведзі. Ці мы задаём асабліва пытанне, якая з гэтых запаведзяў найбольшая? Па ідзеі, усе яны важныя. Не кажучы пра тое, што таксама я часта гэта бачыў, што людзі, калі не звертаюць увагу на дробязі, у іх тут жа ж будуць і цяжкія грахі. Усё з дробязяў пачынаецца. Калі мы будзем апраўдваць самыя звычайныя грахі, простыя, штодзённыя, то нас грахі засасуць, як балота. І таму, між іншым, так мне трошку здзівіла гэта, што ці ёсць увогуле сэнс задаваць такое пытанне. Якая найбольшая запаведь, якая першая запаведь. Да? Але бачым, што Христос не толькі не здзівіўся гэтаму пытанню, а ён у канцы размовы з гэтым вучоным, ён сур'ёзная, ну, не абяцанне, пахвала ў нейкім сэнсе гэтаму чалавеку. Христос кажа, ты недалёка ад царства Божага. Мало таго, што ты пытанне нармальнае задаў, але твае разважанні, яны, ну, яны сур'ёзныя, да, то есть ты блізка да царства Божага. Значыць, усё правільна, значыць, ёсць логіка у гэтым пытанні, і разважанне гэтага чалавека, яна аказваецца даволі такі адэкватная. І вось, думаючы пра ўсё гэта, я чарговы раз ці пераканаўся, ці ўбачыў, што у чым вось важнасць гэтага пытання і гэтага адказу Хрыста. Калі Єзус каже, што найбольшая запаведь, то любі Бога твайго усім серцем, розумам і душою, а ближнього, як самого сябе. У чым вялікасць гэтага наказу? Па якой прычыне людзі прыходзяць да Бога? Можна некалькі прычынаў знайсці. Самая распаўсюджаная, як мы кажам, калі трывога, то да Бога. Але мой вопыт святарскі паказвае, што вельмі малы працэнт па прычыне, ну, па прычыне бедаў нашых мы застаёмся пры Богу. Большасць людзей скажа так, калі Бог, Бог жа ж не золотая рыбка, каб вырашаць усе нашыя беды. Часам так ёсць, да, што мы молімся і Бог вырашае нашыя беды, а часам не. А часам не атрымоўваецца і беднасць прыходзіць, і хваробы, і блізкія паміраюць, да, ну бо Бог не золотая рыбка. То есть ён не той, каб спаўняць нашыя жаданні. І калі людзі пачынаюць гэта разумець, вот такія, которые не маюць грунтоўнай веры, тут жа ў людзей узнікае пытанне, дык навошта ён мне трэба тады? Калі ён не будзе вырашаць усе мае праблемы, навошта мне ён тады трэба, гэты Бог? Альбо падобна, калі ў людзей ж нейкая беда, такіх я шмат сустракаў. І па міласці Божай я бачу такія гісторыі, Бог вырашаў цудам сітуацыю. Ну, потом усё нормалізавалася, і людзі зноў ж задавалі сабе пытанне. Ну, і ўсё добра. То есть, навошта мне цяпер Бог? Это ведаеце, як ёсць такі знакаміты анекдот, як чалавек там недзе паслізнуўся і ляціць, падае з нейкага там павярховіка. І думае там імгненне, да, Господі, калі я выжыву, я табе абяцаю, я зраблю то і то і то, я грашыць не буду і так далей. Пасля зваліўся, выжыў, падняўся і кажа, ой, што за думкі такія ў галаву ідуць. І часта так ёсць, да, то есть пытанне, ці беды нашыя вядуць нас да Бога. У некаторых выпадках да, у некаторых выпадках, у некаторых, у многіх не. Як это не дзіўна, у многіх не. Вот гляжу на тое, што адбываецца у нас, у дзяржаве, у краіне, у грамадстве, да, ну, ўжо столькі людскіх бедаў, здаецца, ну, усе павінны пакаяцца, да, не. Не, неяк, неяк беды не вядуць нас да Бога. Другая прычына, што нас вядзе да Бога, гэта страх. Калі людзі баяцца пекла, баяцца таго, што будуць пакараныя, што Бог нейкім чынам накажа іх па гневу свайму, што адпомсціць ім за нешта. Часам нейкую карысць, такі страх прыносіць, нейкую карысць, таму што людзі могуць па прычыне страху і выконваць і запаведзі Божыя, і спавядацца, вот, ну і пасля, можа, там пазнаюць Бога. Ёсць у тэалогіі такое паняцце, жаль недасканалы. Вось. І такі вот страх перад Богам, ён нейкую ролю часам можа сыграць, нейкую там ролю. Але таксама это вельмі малы працэнт. У большасці, ну, такіх плёнаў уже даных, вось этот страх ён не прыносіць усё-такі. І разважаючы над гэтым усім, бачу, што на самой справе адзінае, што нас недзе ў сур'ёз можа трымаць пры Богу, вось калі пачынаецца і нараджаецца здаровая рэлігійнасць у чалавека. Гэта тады, калі ты пачынаеш Бога любіць. Гэта адзіная дарога і адзіная па-нармальнаму магчымая. Усё астатняе яно пастольку-паскольку да нейкага там моманту. І менавіта таму гэтае пытанне мае такое агромнае значэнне. Да, і Христос не здзіўляецца гэтаму пытанню, кажа, што яно, ну, што правільна ты разважаеш, што недалёка ад царства Божага. То есть любіць Бога ўсім сэрцам, это значыць усім сэрцам, розумам, сабою, любіць Бога усім сабою, усёй чалавечай сваёй прыроды, не толькі інтэлектуальна, не толькі эмацыйна, а ўсім сабою, усімі часткамі свайго быцця чалавечага, наколькі ты зможаш яго любіць, да? Вось это вот самая здаровая, самы здаровы шлях да Бога. Калі не будзе любві да Господа, ну, то людзі раней ці пазней, да, гэтая рэлігійнасць просто, яна, ну, яна просто становіцца пустой. Ніякія традыцыі не ўратуюць. Я вот гляжу, сколькі людзей вот просто традыцыйных таких католікаў, там яны выконваюць запаведзі толькі таму, што так трэба. Да, яны Бога не ведаюць. Яны просто ходзяць як вот як роботы, як часікі, ім сказалі, што так трэба, яны робяць, яны не ведаюць Бога. І гэта рэлігійнасць, яна вельмі не глыбокая на самой справе, вельмі не глыбокая. Можна шмат разважаць над тым, вот як любіць Бога і так далей. Сказаў бы так, што я некалі па міласці Божай адкрыў, што ўвогуле любоў яна звязана з тым, што ты жадаеш дабра. Любіць іншага чалавека, это значыць, што ты жадаеш дабра для гэтага чалавека. любіць Бога, гэта значыць жадаць добра для Бога, як это не дзіўна гучыць. Якое там добро для Бога? Это значыць быць зацікаўленым, Господі, а што ты хочаш? Чым я табе магу быць карысным? Не тое, што вот што я цябе атрымаю, да, якую выгаду, а чым я табе магу быць карысным? Ты хочаш, каб я табе паслужыў, ты хочаш, каб я паслужыў сваёй сям'і ці некаму яшчэ, але для цябе. Вот это вот ёсць праяўленне любві, адзін з такіх сур'ёзных элементаў праяўлення любві. І калі вось такіх пытанняў не ўзнікае, вось гэтыя пытанні, яны звязаныя з любоўю да Господа. Тобто, Боже, якая твоя воля? Што ты думаеш, Боже? Якія планы твае? Вось калі гэтых пытанняў не ўзнікае, калі няма і блізка характару любві, то рэлігійнасць, любая рэлігійнасць, яна раней ці пазней становіцца мёртвай і бясплённай. І гэта адназначна, і ў гэтым не сумніваюся ні грама. Можна і маліцца, можна і пасціцца, да. І цікава паглядзіць, як гэтат кніжнік расказвае, да, што ён, якую выснову ён робіць, этот чалавек. Ён кажа сапраўды. Любіць Бога усім сэрцам, розумам і душою, гэта намнога больш, намнога важней, чым усе ахвяры і ўсе спаленні і малітвы. Гэта намнога важней. Да. І зрэшты, калі мы ўжо і гатовыя на нейкія пасты, на нейкія ахвяры, на нейкія малітвы, то зусім інакш гэта выглядае, калі мы гэта робім з любві да Бога. Калі мы не просто робім, бо так надо, так, бо так змушае там ксёнц, так нас традыцыя змушае, так у сям'і маёй рабілі, гэтага мала. Калі ты разумееш, што гэта Богу надо, да, тады ты пачынаеш маліцца і пасціцца. А калі ты разумееш, што Богу гэта не будзе надо, часам так ёсць, да, што не заўсёды ж нам надо там маліцца, пасціцца, да. І гэта нармальна, мы тады перастаём пасціцца, таму што Богу гэта не надо, людзям, на што там людзям гэта. І вот этот вот самы галоўны матыў рэлігійнасці на самой справе. І таму цікава, вось разважаю, вяртаючыся да першай маёй думкі, што адначасна ідзе размова і пра найбольшую запаведь, і пра першую запаведь. Таму што гэта, канешне, мы не можам толькі прыйсці да Бога і сразу яго любіць, бо мы яго не знаем, за што яго любіць, то есть мы не ведаем Бога. Але мы можам прыйсці да Бога па розных прычынах, па прычыне страху нашага перад збаўленнем, па прычыне нявырашаных бедаў, да. Вот, па рознай прычыне можам прыйсці, але недзе там на нашым этапе любоў да Бога павінна з'явіцца. Калі яна не з'явіцца, гэтая рэлігійнасць будзе проста мёртвая, бесталковая. І мы тады толькі здзіўляемся, шчыра кажучы, мы толькі здзіўляемся, што так многа нашых веруючых і родзічаў нашых, яны ў касцёл нібыта хадзілі, потом раз, усё прапала. Мы толькі здзіўляемся, яны выконвалі ўсе правілы, потом раз, аказваецца, шчыра кажучы, то зяць проста чалавека, шчыра кажучы, пытацца ў яго, яму гэта ніколі не надо было. Многія так і скажуць, да, ну мы рабілі, ну бо так казалі, бо ўсе так рабілі, нам гэта ніколі не трэба было. І таму гэтае пытанне цікава, да, што па сутнасці здаровая рэлігійнасць якраз такі з гэтага моманту нараджаецца, і яна, вот эта любоў да Бога, яна развіваецца, гэта і фінал нашай рэлігійнасці, і пачатак рэлігійнасці. Некалі мяне здзівіла фраза папы Бенедыкта XVI, ён напісаў у сваёй кнізе «Езус Назарету», ён напісаў, што калі мы не зразумеем, што Христос з любві паслухмяны айцу, мы не зразумеем Евангелія увогуле. Цікава момант, да, мяне так это ўразіла, да, што папа паказвае, канешне, вот Евангелія, да, это маральныя наказы, гэта нейкія правілы, гэта нейкае рэвалюцыйнае вучэнне Хрыста, але папа кажа, самае галоўнае, это тое, што Сын Божы любіць свого Отца, і ён прыйшоў на зямлю, ну, таму што любіць Отца, таму што ён выконвае ягоную волю, вот, галоўнае, што ім кіруе, а не, што ён рэвалюцыйную навуку тут нейкую прапаведвае. Не ў гэтым уся суць. І цікава, папа кажа, калі гэты момант мы не ўбачым, што ён паслухмяны і любіць Отца, мы не зразумеем Евангелія увогуле, мы не зразумеем, пра што ён нават. І ще одна думка мені приходить, ніколи мене уразила, коли я ще служачи у колонії, як один з в'язнів мене просив, чи є такі люди, з ким можна було переписуватися, да, що тяжко довгий час сидіти у тюрмі, ну і там чоловік такий доволі глибокий був і віруючий, він каже, тяжко в цьому осяроді бути, і не мати контакту, ось з ким можна поговорити, хоча б переписатися. І я так не як того сьогодні, як попитався троху рознюхати, хто б хотів би, да. Ну, може, мало людей питався, але просто бачив, що сенсу великого нема питатися. Да. Ну, у кожного свої справи, там, да, кожен своїм життям живе. І він мені раз питався, другий раз, ось чи нема кого, з ким можна було переписуватися. Я кажу, ну, ніяк так не накльовується. І раптом він мені сказав таку фразу, яка мене вразила. І він сказав, як же мало людей, які люблять Бога. Я зрозумів, що це правда. Я зрозумів, що це правда. Да. Тобто, коли нема любви до Бога, да, то ти на такі речі от, переписуватися там, з ніяким, помогти ніякому, то навіть глядіть на це не будеш. Ти будеш зацікавлений собою, своїми бідами, своїми молитвами, да, своєю вигодою. Да. От, розумієте, як нема любви до Бога, тоді у нас і питання не возникає такого, що, Боже, я хочу бути для тебе корисним. Да, от хочу послужити тобі. Да, тоді таких питань навіть не возникає. От. Я зрозумів, що це правда. Звісно ж, я там не льотав, не питався кожного віруючого, а хто хоче з зеками переписуватися. Я думаю, що там далеко це і не всім там і треба робити. Це ж тема не така проста. Ось, але я думаю, що він мав рацію, да, що на самій справі серед віруючих, не глядячи на всю нашу релігійність, люблячих Бога вельми мало на самій справі. А наша релігійність, повторюся ось цю фразу, цікаво, що це сопоставлення, да, що це любов до Бога, це і головна заповідь, і перша. Я би сказав так, серйозна релігійність з гетого починається, серйозна, бо понараджаються відносини з живим Богом. І гета є, ну, саме велике, саме головне заповідь. І з гетої заповіді виникають всі остатні. Амінь.